Σήμερα 18 του μηνός Απριλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, του Αγίου Μάρτυρο Σάββα του Στρατιλάτου του Γότθου, του Αγίου Κοσμά του Ομολογητού, Επισκόπου Χαλκιδόνος, της Οσίας Αθανασίας της Θαυματουργού και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξιωαννίνων. Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης είχε πατρίδα του τα Ιωάννινα, γονείς δε Ευσεβείς και Φιλόθεους, από τους οποίους ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έμαθε τη ραπτική τέχνη, από την οποία όσα εξοικονομούσε τα χώριζε σε τρία και το ένα μέρος διέθετε σε ελεημοσύνες, το άλλο για τους γονείς του και το τρίτο για τη συντήρησή του. Μετά το θάνατο των γονέων του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργαζόταν την τέχνη του. Επειδή είχε πολύ καλό παρουσιαστικό, οι Τούρκοι γείτονές του προσπαθούσαν με λόγια κολακευτικά να τον κάνουν να αρνηθεί την πίστη του Χριστού και να τουρκέψει. Αλλά εκείνος ήταν και παρέμενε καλά στερεωμένος στην πίστη και την αγάπη του Χριστού. Καθώς όμως εκείνοι δεν έπαβαν να τον πειράζουν και να τον παρακινούν να αρνηθεί την πίστη του, γεννήθηκε μέσα του ο πόθος να μαρτυρήσει για τον Χριστό και να χύσει το αίμα του για την αγάπη εκείνου. Αποκάλυψε το λογισμό και τον πόθο του στον πνευματικό του, ο οποίος του είπε να μη ζητάμε αυθάδια τέτοια, ότι δεν επιτρέπεται από τους κανόνες να πηγαίνουν οι χριστιανοί μόνοι τους στο μαρτύριο, μήπως δεν μπορέσουν να αντέξουν και να αρνηθούν έτσι την πίστη τους, και γενικώς προσπάθησε να εμποδίσει την ορμή προς το μαρτύριο. Ο Ιωάννης υπάκουσε προς το παρόν, όμως λυπήθηκε διότι τον εμπόδισε να μαρτυρήσει. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οι πιέσεις του ευλογημένου Ιωάννου για να τουρκέψει μεγάλωσαν, καθώς δε εκείνος πρόσεχε τα ζωοποιά πάθη του Κυρίου, αποφάσισε να γίνει κοινωνός αυτών των παθημάτων. Τούτο ανακοίνωσε στον πνευματικό του, ο οποίος του είπε ότι οι αγώνες αυτοί θέλουν προετοιμασία με νηστείες και προσευχές και να δείξει ο Θεός ποιο είναι το καλό για την ψυχή. Ο Ιωάννης υπάκουσε και για δεύτερη φορά. Τη Μεγάλη Παρασκευή είπε στον πνευματικό ότι έλαβε πληροφορία για την υπόθεσή του με το να δει στον ύπνο του να χορεύει μέσα στη φωτιά όπως οι εν Βαβυλώνη παιδες και να δοξολογεί το Χριστό. Τότε ο σεβάσμιος εκείνος ιερέας, βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του, τον ευλόγησε και του μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια. Οι γείτονές του και πάλι τον παρακινούσαν να τουρκέψει. Μετά τον συκοφάντησαν ότι δήθεν κάποτε υποσχέθηκε να αρνηθεί το Χριστό και ότι τώρα είναι χριστιανός. Εκείνος όχι μόνο αρνήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά και δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να πεθάνει για τον Χριστό. Το δε Μωάμεθ χαρακτήρισε ψευδολόγο και πολέμιο του Χριστού και ότι αποστρέφεται την πίστη του. Αυτά καθώς άκουσαν εκείνοι, τον άρπαξαν και χτυπώντας τον οδήγησαν στον κριτή τους, κατηγορώντας τον ότι βλαστήμησε τη θρησκεία τους και ομολόγησε με παρησία το Χριστό Θεό αληθινό. Ο Κρητής διέταξε πρώτα να χτυπήσουν το στόμα του μάρτυρος και μετά να τον ρίξουν κατά γης και να τον χτυπήσουν ανελέητα. Ο αθλητής του Χριστού ευχαρίστως υπέμεινε αυτά. Παρακαλούσε δε το Θεό να τον ενισχύσει να τελειώσει ένδοξα το μαρτύριο. Μετά ο Κρητής του είπε «Άραγε ποιο από τα δυο σου αρέσει, να βασανίζεσαι έτσι και να παραδοθείς σε πικρό θάνατο μόνο για να μη αρνηθείς το Χριστό ή να αφήσεις την πίστη σου και να δεχτείς τη δική μας για να αποκτήσεις πλούτη και αξιώματα από το βασιλέα». Όταν άκουσε αυτά ο μάρτυρας αποκρίθηκε σε αυτόν με περισσότερη γενναιότητα, κηρύττοντας ότι κανένα πράγμα δεν μπορούσε να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, επιπλέον δε εξουθένωνε την πίστη και τις υποσχέσεις του δικαστή. Ο Κρητής, βλέποντας το θάρρος και τη σταθερότητα του μάρτυρος, πρόσταξε να τον δέσουν με αλυσίδες και να τον ρίξουν στη φυλακή. Του είπε δε, για να τον φοβήσει, «Να, σου δίνω καιρό για να στοχαστείς μέχρι την αυγή. Αν πιστείς στο πρόσταγμά μου, θα λάβεις μεγάλες δωρεές και τιμές. Διαφορετικά θα τελειώσεις τη φωτιά της ζωής σου». Ο δε μάρτυρας με την ίδια παρησία πάλι τα ίδια του είπε. Ο Κρητής, μη υποφέροντας πλέον, πρόσταξε να ανάψουν φωτιά και να τον ρίξουν αμέσως σε αυτή. Όταν τούτο πληροφορήθηκε ο Πατριάρχης Ιερεμίας με τους περί αυτών, συσκέφτηκαν και έστειλαν αρκετά χρήματα στον Κρητή, παρακαλώντας τον να αναβάλει την κατά του μάρτυρας απόφαση μέχρι που να περάσουν οι γιορταστικές εκείνες μέρες των χριστιανών. Έτσι έγινε και ο μάρτυρας έμεινε στη φυλακή μέχρι την Παρασκευή της διακαινησίμου. Το πρωί λοιπόν της ημέρας εκείνης έβγαλαν τον Άγιο από τη φυλακή και τον έφεραν στον Κρητή, ο οποίος τον παρακινούσε πάλι να αρνηθεί το Χριστό για να μην παραδοθεί στην πειρά. Αλλά ο μάρτυρας γεμάτος χαρά γι' αυτό έλεγε «Μη γέννητο να αρνηθώ το γλυκύτατο και σωτήριο όνομα του δικού μου Χριστού, του αληθινού Θεού, ο οποίος είναι για μένα πλούτος και δόξα και κάφημα. Το να πάθω δε γι' αυτόν πιστεύω ως απολύτρωση και αιώνιο ζωή. Εγώ εις τον Θεό μου χαίρω και εφραίνομαι και μαζί με τους αγγέλους του ψάλω εις αυτόν». Και αμέσως άρχισε να ψάλει το Χριστός Ανέστη. Τότε εκείνοι όρμησαν να τον κατασπαράξουν. Ο δε Κρητής, βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του και την οργή των αγαρινών, έβγαλε την εναντίον του απόφαση να θανατωθεί στην πυρά. Πρώτα λοιπόν έδιραν τον μάρτυρα χτυπώντας τον με ξύλα και πέτρες, ενώ αυτός συνέχιζε να ψάλει το Χριστός Ανέστη. Μετά άναψαν φωτιά έξω από την πόλη και πλησίασαν τον Άγιο για να τον κάψουν. Ο δε μάρτυρας πήδησε μόνος του στην πυρά και έψαλε το Χριστός Ανέστη, όπως οι Άγιοι τρεις παιδες στο μέσο της καμίνου έψαλαν τον παγκόσμιο ύμνο. Τότε μερικοί χριστιανοί που ήταν παρόντες συμπόνησαν τον μάρτυρα, έδωσαν δε πολλά νομίσματα στους υπηρέτες για να παραμερίσουν τη φωτιά και να πάει ένας από αυτούς να του κόψει με το ξύφο στην κεφαλή για να τελειώσει και να μην βασανίζεται πολλή ώρα. Έγινε αυτό και έτσι έλαβε ο μακάριος του μαρτυρίου το Στέφανο κατά το έτος 1526. Επειδή και μετά το θάνατό του έριξαν το μαρτυρικό σώμα και την πάντιμη κεφαλή στη φωτιά, οι φιλόχριστοι έδωσαν 100 φλουριά και έτσι τους άφησαν και μάζεψαν τα Άγια Λείψανα που απέμειναν μετά το σβήσιμο της φωτιάς. Τα μετέφεραν στη Μεγάλη Εκκλησία, τα προσκύνησε πολλής λαός και έγινε ευχαριστήριος αγρυπνία. Έκτοτε η χάρη του Θεού που είχαν τα τίμια λείψανα του Αγίου αυτού Ιωάννου, έκανε πολλά θαύματα, από τα οποία αναφέρουμε μόνο δύο. Ο προθιερεύς του ναυπλίου Νικόλαος Μαλαξός είχε φίλο κάποιο πατριαρχικό έξαρχο ονόματι Γρηγόριο, τον οποίο παρακάλεσε και του έδωσε ένα τεμάχιο από το μέρος των μαρτυρικών λειψάνων του Αγίου. Αυτός ο ιερέας Μαλαξός είχε ένα παιδί ηλικίας 4 ετών, ονομαζόμενο Ιωάννης, το οποίο αρρώστησε βαριά και κινδύνευε να πεθάνει. Αφού λοιπόν ο πατέρας του έκανε παράκληση και έψαλε την ακολουθία του Αγίου, μετά έβαλε το μαρτυρικό λείψανο στο νερό ενός ποτηριού και το απόνυμα εκείνο έδωσε στο παιδί και το ήπιε. Και ότου θαύματος αμέσως ανέλαβε και περπατούσε, κάθισε δε στο τραπέζι και έφαγε και κανένα σημάδι της προηγούμενης αρρώστιας δεν έμεινε σε αυτό, προς δόξαν Θεού και τιμή του μάρτυρός του Ιωάννου. Κάποια γυναίκα είχε πάθηση του στομάχου με δυνατούς πόνους. Δεν μπορούσε δε ούτε να φάγει, ούτε να πιει, ούτε να κοιμηθεί. Τόσο εξαντλήθηκε, ώστε κατά το κοινός λεγόμενο έγινε πετσί και κόκαλο, μόλις δεν μπορούσε να ακούσει κανείς τη φωνή της λόγω της αδυναμίας της. Αυτή συμβούλευσε κάποιος χριστιανός να προστρέξει στον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη. Υποβασταζόμενη από πολλούς, πήγε στην εκκλησία και αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία και η παράκληση που έγινε για αυτή, ήπιε το απόνυμα του μαρτυρικού λειψάνου και αμέσως έπαψαν οι πόνοι, θέλησε να φάγει και αφού κάθισε μαζί με τους άλλους στο τραπέζι, έφαγε ευχαρίστως από όλα τα φαγητά που είχαν παρατεθεί και έτσι επέστρεψε υγιής. Από τότε και μέχρι το τέλος της ζωής της δεν δοκίμασε κάποια αρρώστια, γεγονός που δείχνει την πλούσια χάρη των Ιάσεων την οποία έδωσε ο Θεός στο στεφανιφόρο και ένδοξο του μάρτυρα Ιωάννη. Όταν η καρδιά του ανθρώπου φλεχτεί από την αγάπη, τον πόθο του Θεού, το θείο έρωτα, τότε και η τήρηση των εντολών του Θεού γίνεται εύκολη και με θαυμαστή πληρότητα και τίποτε από τα καλούδια του κόσμου τούτου δεν κρατά τον άνθρωπο αυτό δεμένο, αλλά όπως η έλαφος τρέχει επί τα σπηγάς των υδάτων, έτσι και αυτός κάνει το παν για να ελευθερωθεί από κάθε δέσμευση και τρέχει προσόν ηγάπησεν. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί ο πόθος για τη μοναχική ζωή και την ασκητική ησυχία, αλλά και ο πόθος του μαρτυρίου που τόσο έντονο είδαμε να έχει ο νεομάρτυρας αυτός Ιωάννης, ο οποίος ούτε αξιόλογη μόρφωση είχε, ούτε ιδιαίτερες θεολογικές γνώσεις κατήχε, έζησε δε μέσα στον κόσμο και στην δύσκολη περίοδο της τουρκοκρατίας. Διαφορετικά, όταν δηλαδή δεν έχει φτάσει κανείς στην χαριτωμένη κατάσταση της Θείας Αγάπης, του Θείου Έρωτος, η πνευματική ζωή είναι δύσκολη και καχεκτική. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μας λέγει, «Μέχρι που να βρούμε την αγάπη, εργαζόμαστε στη γη των ακανθών και ανάμεσα σε αγκάθια σπέρνουμε και θερίζουμε και κεντούμαστε από αυτά και όταν ακόμη ο σπόρος μας είναι σπόρος δικαιοσύνης. Όταν βρούμε την αγάπη, ουράνιον άρτον τρεφόμεθα, και αυτός είναι ο Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, και αυτή είναι η τροφή των αγγέλων. Αυτός που ζει στην αγάπη παίρνει ζωή από το Θεό και στον κόσμο αυτό από τώρα ως φρένεται τον αέρα εκείνο της Αναστάσεως. Η αγάπη του Θεού είναι ο ίνος, ο εφραίνων καρδίαν ανθρώπου. Μακάριος αυτός που ήπιε από αυτόν τον ίνο. Η ζωή δίχως το ουράνιο δώρο της αγάπης του Θεού είναι μια ταλαιπωρία. Τουλάχιστον ας ταπεινοφρονούμε, ας μη θεωρούμε την ταλαιπωρία μας κανονική, υψηλή στάθμης χριστιανική ζωή και ας ποθούμε και ας ζητούμε αυτή τη θεία αγάπη.